Наставата по македонски јазик започнува во првата недела на февруари во сите македонски етнички училишта во Нов Јужен Велс. Наставата може да ја посетуваат ученици од 5 до 12 годишна возраст во основните училишта и од 12 до 18 годишна возраст во средните училишта. Истражувањата покажуваат дека изучувањето на мајчин јазик им помага на децата да бидат поснаодливи и потолерантни, а притоа им се овозможува подобро да го совладаат англискиот јазик, математиката и логичкото размислување. Несомнено, најважната придобивка е што со изучувањето на македонскиот јазик, учениците ја изучуваат и македонската култура и традиција. Покрај часовите за деца, македонскиот просветно-училишен одбор одржува часови и за возрасни, секој вторник во 6:30 часот во културниот центар и Линден, веднаш до црквата Света Петка во Роктел. За повеќе информации каде и во кое време се одржуваат часовите по македонски јазик, погледнете во македонскиот телефонски именик за Нов Јужен Велс 2017 на страницата 137 или пратете порака на Facebook Macedonian School Council of NSW. Ако сакате да се отвори ново училиште во вашата област, потребно е да поразговарате со членовите на Македонскиот просветно-училишен одбор, кој ќе ги разгледа условите и можностите и ќе ви помогне да се отвори ново училиште. Многу е важно учениците да се запишат во првите две недели од учебната година, заради тоа што Министерството за образование на Нов Јужен Велс им дава посебни сертификати на сите ученици што редовно, од почетокот на годината, ги посетуваат часовите по македонски јазик. Обратете се до Македонскиот просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс. Нивната Facebook страница е Macedonian School Council of NSW.